ефіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Злучаныя Штаты збіраюцца аднавіць санкцыі супраць Белнафтахіму. Беларусь могуць адлучыць ад Еўранэсту. Паводле Пятра Пракаповіча, Нацыянальны банк Беларусі летась не выканаў аднаго базавага паказніка. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Экс-кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава і Уладзіміра Някляева пасля месячнага перапынку наведалі ў пятніцу адвакаты. З астатнімі вязнямі турмы КДБ «Амерыканка» кантакты па-ранейшаму мінімальныя. З Менску Алег Грузділовіч.
28 студзеня каля 11 гадзіны дня адвакат Уладзіміра Някляева Тамара Сідарэнка разам з другім абаронцам прыйшлі ў КДБ для ўдзелу ў следчым дзеянні разам з падабаронным. Пасля обеду адвакаты выйшлі з КДБ. Тамара Сідарэнка распавяла о свабодзе.
Было следственное действие, допрашивали Некляева. Выглядит, слава богу, нормально. Тесного общения не получилось, потому что нельзя в наследственном действии каким-то образом сильно уж там общаться. Вроде так, в нормальном настроении, в нормальном здравии, в понимании и прочее. И всем говорю, выражаю надежду, что с будущей недели мы там как-нибудь прорвемся.
На конфиденциальную встречу?
Да, потому что, столько же уже дано авансов, обещаний, каких-то странных проблем.
Допыт тягнулся 3 гадзіны, поведомила Тамара Сидоренко. Нагадая, апошнім разом адвокатка бачилася со своим подоборонным 29 снежня минулого года. Напередадні, увечері 27 студзеня, з Андрэем Санніковым сустрэўся ягоны адвакат Павел Сапелка. Адвакат паведаміў, што гэта была не канфідэнцыйная сустрэча, а ўдзел у следчых дзеяннях. Паводле адваката, яны пачаліся ўвечары і скончыліся ноччу. Да гэтага Павел Сапелка дадаў:
"Сказаць так, што адвакат Сапелка адказаўся ад всяческих каментарій, ад самай пазіцыі.
Скажыце, калі ласка, можа ёсць ужо звесткі, калі будзе наступная сустрэча?"
"Без паняцця."
"То есть як выклікаюць тады такі, так?"
"Да."
"А право на ваши конфиденциальные встречи до этого не выконывается?"
"Ну, нарушено."
"Так, а вы заявляете еще конфиденциальные встречи?"
"Конечно."
Адвокат Миколая Садкевича Татьяну Станкевич на встречу с подоборонным не выкликали из 29 снежня. Звесток про тое, коли отбудется наступное следующее день с уделом Статкевича, адвокат не мая. Гэтак сама и про тое, ці спынил Миколай Садкевич голодовку. Мілана Міхалевіч, жонка яшчэ аднаго кандыдата ў прэзідэнты Алесі Міхалевіча, атрымала ад мужа адразу 3 лісты. А вось сустрэчы з адвакатам Міхалевічу не дазваляюць. Пра лісты Мілана Міхалевіч кажа:
"Пішу, што спадзяецца, што будуць прыходзіць газеты. Ён аформіў падпіску, што набыў адну кніжку, не піша якую, што гуляюць кожны дзень."
У адным з лістоў Алесь Міхалевіч паведаміў, што атрымаў ад жонкі адзін кароткі ліст. "Калі палічыць, колькі я яму напісала, то 10% моіх лістоў да яго даходзяць", падсумавала Мілана Міхалевіч. Паводле звестак Вольгі Бандарэнкі, актывісткі камітэту сваякоў вязняў вызвалення, ліст ад маці атрымала таксама рэдактарка сайту «Харта-97» Наталя Радзіна. А вось сама Вольга Бандарэнка не адчула, каб нешта змянілася ў лепшы бок у кантактах яе мужа, каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі, з Воляй. Ад Бандарэнкі прыйшоў толькі адзін кароткі ліст, адваката да яго таксама не дапускаюць. 27 студзеня Вользе Бандарэнцы ўдалося сустрэцца з генеральным прокурорам Рыгорам Васілеевічам і распавесці яму пра гэтыя праблемы. Ці што змянілася на наступны дзень?
"Самае смешное, што мне грязны білет сядні не выдалі, не знаю, што на то, што мне Зіма напісаў пісьмо па гэтаму поводу. Што напісаў заявленне, значыць, да, я напісаў, а мне грязны білет не аддалі. Мне сказаў гэты парень, што ў мяне нет яго заявлення. Некаторым аддалі даже без заявлення білет, а я не знаю. Мне ж гэта даже развлекаецца."
Бацька Насты Палажанкі паведаміў, што учора адваката спачатку выклікалі ў КДБ на 28 студзеня для ўдзелу ў следчым дзеянні разам з Настай, але раніцай выклік анулявалі. Прычыны Уладзіміру Палажанку невядомыя.
З Менску Алег Грузділовіч.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Палітыка пасля выбару. Рыторыка і рэальнасць». У чацвер Александр Лукашэнка выступіў з важнымі заявамі ў Палаце прадстаўнікоў. Якая будзе эканамічная палітыка пасля прэзідэнцкіх выбараў? Як Александр Лукашэнка трактуе падзеі 19 снежня? Што ён прапануе Захаду? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтая экспертыза ў эфіры хвіліну праз 25. ЗША і Еўрапейскі звяз рыхтуюцца ўвесці санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва, вінавацячы яго ў правядзенні несумленных выбараў і ў разгортванні хвалі палітычных рэпрэсіяў. Расказвае Валер Каліноўскі.
У наступны панядзелак рада еўрапейскага звязу будзе разглядаць пытанне пра санкцыі адносна беларускіх уладаў. Як паведамляюць дыпламатычныя крыніцы, на сёння ўжо гатовы спіс з больш чым 100 прадстаўнікоў беларускага рэжыму, якім будзе забаронены ўезд на тэрыторыю краін звязу. Гэты спіс маюць зацвердзіць міністры замежных спраў 27 краін еўразвязу. Візавыя санкцыі стануць адказам на рэпрэсіі беларускіх уладаў супраць апазіцыі, якія разгарнуліся пасля выбараў 19 снежня. Раней некалькі краін, у прыватнасці Літва, Латвія і Італія, выказвалі сумневы наконт таго, ці патрэбныя такія санкцыі, але цяпер ужо ўсе згодныя з імі. Тым часам працягваецца дыскусія наконт эканамічных санкцыяў еўразвязу адносна беларускіх уладаў. Частка краін выступае супраць, мяркуючы, што эканамічныя санкцыі ударыць па простых грамадзянах Беларусі. Іншыя выказваюцца за максімальна суровыя захады, аж да абмежавання гандлю з Беларуссю. Літоўскі дэпутат Гідыюс Варэйкіс мяркуе, што пакуль еўразвяз абмяжуецца візавымі санкцыямі адносна беларускіх уладаў і падтрымкай грамадзянскай супольнасці краіны.
Я думаю, што кроме візавых вот этих санкций не будет. И я бы хотел, чтобы вот больше... Ну, знаете, у нас стратегическая вообще цель такая, чтобы отделить диктатуру, отделить эту администрацию диктаторскую от народа.
Злучаные Штаты так само вызначилися со своей реакцией на хвалю репрессий у Беларуси. Представник Держдепартаменту Филипп Гордон учора заявил, что это будут больше жесткие санкции супраць режиму и больше отчувальная подтримка громадянской супольности Беларуси. У приватности Вашингтон збирается обновить санкции супраць Белнафтахиму, пашырыць спіс беларускіх чыноўнікам, якім забаронены ўезд у ЗША, увесці дадатковыя фінансавыя санкцыі супраць фізічных ды юрыдычных асоб з Беларусі. Гэтыя санкцыі, як заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту Томас Мелія, таксама будуць абвешчаныя бліжэйшымі днямі. Еўразвяз і ЗША дэкларуюць каардынацыю сваіх дзеянняў адносна афіцыйнага Менску, але выніковыя прапановы на консанкцыяў у іх выявіліся рознымі. Менскі палітолях Андрэй Фёдараў гэтак патлумачыў розніцу ў падыходах Еўразвязу і ЗША да санкцыяў супраць беларускіх уладаў.
Розніца выкліканая тым, што, па-першае, Злучаныя Штаты гэта адзіная дзяржава, дзе рашэнні прымаюцца адным цэнтрам, скажам так, а Еўразвяз гэта 27 краінаў, яны мусяць прыняць аднагалосна рашэнне па эканамічных санкцыях. Другое, за Злучанымі Штатамі гандлёвы зварот у мінулым годзе склаў менш за 300 мільёнаў даляраў сумарны. Зразумела, што Злучаныя Штаты практычна нічога не згубяць ад скарачэння гэтага гандлёвага звароту. А пэўныя краіны еўразвязу, такія, як, скажам, Літва, Латвія, могуць вельмі істотна пацярпець.
Андрэй Фёдараў згадвае, што беларускія ўлады балюча рэагавалі на санкцыі супраць Белнафтахіму, на візавыя санкцыі, але ў цэлым ён скептычна ставіцца да дзейснасці прапанаваных санкцыяў ЗША і еўразвязу ў цяперашніх умовах.
Так няма эфектыўных сродкаў уздзейнічання, калі шчыра казаць, на беларускія ўлады, бо за спіной у іх заўсёды знаходзіцца Москва, якая ў цяжкую хвіліну іх падтрымае.
Спадар Фёдараў больш важнымі, чым санкцыі супраць беларускіх уладаў, лічыць дэклараваныя Злучанымі Штатамі і еўразвязам праграмы падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці.
Рассказывал Валер Калиновский. Министры замежных справ у Великой Британии и Немеччины Уильям Гейк и Гида Вестервелле закликали увести жорсткие санкции супраць кіраўніцтва Беларуси у новом артикуле, опубликованном сегодня в газете Wall Street Journal. С фрагментами этой публикации Сергей Бламейко.
Свет з усё большым жахам назірае за тым, што апошняга паўтара месяца беларускі рэжым бязлітасна і сістэматычна спрабуе дэмантаваць грамадзянскую супольнасць і нованароджаную апазіцыю ў сваёй краіне. Гвалт у вечар прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня шакаваў. У суседстве с еўразвязам сур'ёзны крызіс, мы павінны дзейнічаць. На найбліжэйшым паседжанні рады еўразвязу па замежных справах мы заклічам звяз ізноў увесці комплекс жорсткіх санкцый у дачыненні да Беларусі і задумацца аб іншых захадах супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. Мы не можам заплюшчваць вочы на тое, што адбываецца сёння ў братняй еўрапейскай краіне. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка зрабіў свой выбар, і ў нас няма іншага выбару, як адрэагаваць адпаведным чынам. Калі Беларусь павернецца спінай да свету, дрэнна будзе Беларусі. Гэта знішчыць давер інвестараў да яе і не дасць ёй ступіць на шлях свабоды і справядлівасці, які цэніцца астатнім светам. Мы поўныя рашучасці зрабіць захады супраць беларускага рэжыму. Адначасова мы не кінем народ Беларусі на волю лёсу. Мы будзем працягваць падтрымку беларускай грамадзянскай супольнасці. Насамрэч мы ўзмоцнім нашыя намаганні дзеля гэтага. Мы хочам, каб беларускі народ зразумеў, што еўрапейцы стаяць на яго баку. І калі Беларусь вырашыць далучыцца да шырэйшай еўрапейскай супольнасці народаў, мы будзем гатовыя прывітаць яе.
Міністры замежных справаў Вялікай Брытаніі і Нямеччыны Уільям Гейк і Іда Вестервелле ў новым артыкуле, які сёння апублікавала газета The Wall Street Journal. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава і Уладзіміра Някляева пасля месячнага перапынку наведалі адвакаты. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Філіп Гордан заявіў, што ў адказ на хвалю рэпрэсія ў Беларусі Злучаныя Штаты збіраюцца аднавіць санкцыі супраць Белнафтахіму. На месяц адкладзены візіт у Беларусь дэлегацыі Еўрапейскага парламенту. Прэзідыум парламенцкай асамблеі праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерство» папярэдне абвясціў, што гатовы пачаць працу без удзелу прадстаўнікоў Беларусі. Сталыя пастаўкі нафты па трубаправодзе Адэса-Броды для Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу пачнуцца з 29 студзеня. Пра гэта паведаміў у пятніцу ў Гомелі першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Уладзімір Сямашка. Нацыянальны банк Беларусі ў 2010 годзе не выканаў аднаго базавага паказніка – павелічэння золатавалютнага рэзерву краіны. Пра гэта паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Менску старшыня праўлення Нацыянальнага банку Пётр Пракаповіч. Паводле методыкі Міжнароднага валютнага фонду недабор склаў 600 мільёнаў даляраў. Уладзімір Глот.
Сёння Пётр Пракаповіч, як гэта ён заўжды робіць на выніковых штогадовых сустрэчах з журналістамі, падкрэсліў, фінансавая сітуацыя Беларусі – гэта найперш адлюстраванне стану эканомікі. Чарговым разам ён звярнуў увагу на адмоўнае плацёжнае сальда краіны.
У гэтым году, в першую очередь, мы вместе з правительством будем решать вопросы уменьшения импортоемкости нашей экономики, уменьшения энергоемкости, материалоемкости, максимальное стимулирование экспорта и решение всех вопросов, которые с этим связаны.
Профессор, доктор экономичных наук Борис Жаліба каже, что для таких программных подходов необходимо иметь шмат грошей. Уся проблема, где их взять.
Кредитов с Захода нам не бачить своих ушей. Займ облигационный на 800 миллионов под амаль что 9%, ну, то вельми дорого. Ну, его хопит, как аналитика говорит, ну, на месяц, ну, на два, ну, на три. Наши запасы 5 миллиардов, явно недостатковые, явно ерунда, и ты ж заемные все. Где мы возьмем валюту, как мы будем жить до конца года? И снова же Россия пойдет нам на встречу, раз мы уже с Заходом закрыли, так сказать.
Петра Прокоповича сегодня журналисты так само распытывали, где Нацбанк будет брать гроши для кредитования экономики. Галоўны банкір спадзяецца на прыбытак у 1,7 мільярда даляраў, які Беларусь страціла летась, калі плаціла нафтавая мыта. Яшчэ 3 мільярда даляраў хочуць атрымаць ад прыватызацыі і продажу дзяржаўнай маёмасці. А перспективу внешних позыков на 2011 год Петр Прокопович бачит так.
Это 1 миллиард долларов за размещение еврофондов Министерства финансов, 8 миллиардов российских рублей за счет размещения еврофондов в России и использование Евразийского фонда в пределах той квоты, которая предусмотрена для нас при необходимости, можно пользоваться. Других заимствований на этот год не предусмотрено.
Однако, как кажут эксперты, гэтыя гроши могут быть, а могут и не быть. Таму што чакае Беларусь, калі сёлета не будзе крэдытаў ні з захаду, ні з усходу, пытаюся ў прафесара Жалібы.
Если цены будут у гору ісці на нафтапрадукты, ну это все равно что на нафту, так, и на калійны ўгнаенні, то можем неяк пражыць, так? Но это будзе, я думаю, паралельна зменшацца тыя ж нашы резервы. Ну пражывём, а далей уже няма куды.
Былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч пагаджаецца з цяперашнім старшынём что головные проблемы сапраўды лежать у экономицы.
Надо решать проблему кардинально, проблему рентабельности русской экономики. Потому что мы не можем жить длительное время в долг, поедая на 5-7 миллиардов больше, чем мы зарабатываем в своей стране. Так же долго жить невозможно.
Лічыць Станіслаў Богданкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Николай, высыпая в парламенте, Лукашенко сказал, что он не кровожадный, опровергая это в очередной раз набором всей этой гусни дебилевской риторики. И слушать то, которую, и смотреть уже умерзительно. И главная трагедия белорусского народа заключается в том, что он уже другой жизни за себя, кроме Карла Маркса и в Дроздах, и не помышляет. И наплевать ему не на санкции, а на собственный народ, который будет страдать от этих санкций только из-за Лукашенко. Из-за того, что он ведет борьбу не за так называемую независимость государства, а свою независимость от народа. И в очередной раз, что гермошины объявили не по счет голосов, а директивные проценты.
Слушал передачу о поездке сотрудника Радио Свобода в деревню Лядно Слуцкого района, на родину Николая Статкевича. Больно и стыдно слушать. Неужели наши родители, бабушки, дедушки, так забиты и запуганы? А ведь у тех, кто остался в деревне, есть дети, внуки, которые живут в городах и приезжают на выходные и праздники в гости к ним. Неужели и они так забиты и запуганы, как наша деревня? 16 лет лукашенковской пропаганды посеяла сорняки своих трудов. Вот только как искоренить их? Я многих этих людей знаю из деревни Лядно, потому что сам родился вместе с Николаем Статкевичем, учился с ним в одной школе. Его родители меня учили. Но совсем по-другому думаю, и мне стыдно. Стыдно, что наша деревня так забита и запугана. Земляк, друг, соратник Николая Статкевича, Анатолий Балакер, город Слуцк.
Почула по радио «Свобода», что в Бобруйску городская улада приняла решение о поширении ужитку белорусской мовы, об развитии белорусскости. Чудовно, конечно, Бобруйск пригожий со своей отметностью город. Але журналисту удокладнили, что есть две основные причины, как пробить белорусскость потиху и осторожно. Это многонациональность, а в Бобруйску 83% белорусов, и дорого. Навод шильды по белоруску на улицах дорого вельми. Поважаемые спадари чиновники, выглядая так, вам хочется и не можется. Но тогда не флиртуйте с белорусскостью, не дурите людям головы. Зрозумело ж, вельми тяжко служить белорусскости и Лукашенко в одночасье. Лепш тихенько читайте Короткевича на своих кухнях по-белоруску. А какие богатые державные святы у Беларуси по-российску проводятся. И хапая сродку. Да не только святы. Поважаемая свобода. Ранее было поведомление, что белорусские чиновники один раз на тыдень доброхотно обязались размовлять по-белоруску. Цікаво, так и оно теперь есть. И еще, кольки дзён тому чула у вестях РТР Зюганова об русской национальной отметности. Но это их справа, конечно, як говорить. Только там было у Зюганова такое. Российская держава, завоевывающая новые земли, народы, народности, вельми бережливо ставились до их языка, культуры и гэдак далей. Что сказать на гэта? Только горкая усмешка. Больше 200 год Беларусь отчувае гэтую российскую благословость. Навод президента нам отповедного подобрали. Зюганов от яго у захаплені.
266-39-52. На гэты менский телефон круглые сутки мы чакаем ваших телефонаванняў. Милиция и спецслужбы протягивают переслед демократичных активистов. У пятницу отбылись черговые суды. Некоторые удельники акции протесту на пляце Незалежности у Менску отримали попереджение, что их изнову выключат на допыты. Поведомление наших региональных корреспондентов записал Вячеслав Кулик.
Радзенщина. Активістів Білоруської християнської демократії Володимира Качагуру, Сергія Вовчика і Дар'ю Бахар суд покрав штрафом за те, що вони тройчі відмовлялися з'являтися у міліцію по позві, розказує Михайло Корнєвіч.
Першим судили Володимира Качагура і одразу по двох протоколах за удел у несанкціонованому пікеті під час виборчої кампанії і за те, що тройчі не з'являвся у правоохоронні органи по позві. Володимир Качагура у суді не відмовляв уделу у пікеті, але потлумачив суду, что ніякого правопорушення не здійснив, і тому лічив, що його незаконно викликали у посторонок.
Ми проводили пікет. К нам подошел Кравчук. Сделал нам предупреждение. Это и есть наше наказание. Потом, ни с того ни сего, спустя месяц, составили протоколы. Я просто посчитал ненужным идти в орган милиции.
Суддя, однак, полічила, что Владимир Качагура порушив закон, не з'явившися у посторонок, і покарала його, як сама зауважила, мінімальним штрафом у поміри 6 базових величинь. А згодно з першим протоколом относно уделу неставаном пікеті винесло Владимиру Качагуру вусне попередження. Дар'я Бахар і Сергій Вовчик отримали такі ж присуди. Дар'я Бахар категорично лічить, що і гети присуди проявлення беззаконня з боку владов до її і єйних сябров.
Вважаю явно беззаконня зі сторони властей і явно виконання приказу зачистки всіх активних людей по республіці.
І так само сьогодні у райцентрі Мости був розгляджений анонімний донос на активістку БХД Алену Давидович. Удокладняє Сергій Іванович.
Комісія попередила Аліну Давидович об адказності за неналежне виконання батьківських обов'язків по вихованні і утриманні дітей. Аліна Давидович одна виховує двох дітей. Яна зазначає, що рішення комісії було підрихтоване загадя. Їй видали його у надрукованому вигляді. Коментує активний прихильник білоруської християнської демократії з Мостов Змітер Кухлей.
Як я раніше міркував, що це просто на суспільного заполохування і фактор тиску, то я впевнений був, що ніяких мір я не приймусь. Тому що я нас продаю добрая мать і атакуються цими двома дітьми своїми. Їх мета була просто заполохати, щоб вона більше не протягувала свою діяльність.
Аліна Давидович згадує, що коли прийшла в Снежні назирати за дотерміновим голосуванням на виборчий участок, дежурна міліціянтка спитала, як вона може так надовго покидати двоїх своїх малих дітей.
Коли я сказала, що мої діти знаходяться з тіткою моєю, вона сказала, треба вас перевірити.
Аліна каже, що в сусіднім домі живе її родна тітка, а неподалік бабуля. У випадку чого дітей можна покинути часово їм. На комісії була соціолог, яка працює при дитячому саді, куди Аліна Давидович водила свою дочку.
Вона зачитала акти, що все добре, що ніяких до мене не було питань ніколи. Я сказала, що матуля завжди виконує поради, які дає там психолог і соціолог, ну, відносини до дитяці. Я вельми щаслива тільки у тим, що мене підтримав ось наш дитячий садок. Вони не схлусили, не побоялися.
Берестейщина. Більшість тих, хто приймав діло площі і відбував адміністраційне покарання, зазнають далейший переслід з боку міліціантів і супрацовників КДБ. Сергій Єгоров повідомляє.
Олександру Суслову виключили з Барановського державного університету. Олександра була затримана під час подій на площі. Її родні не відають, де вона зараз. Мобільник дівчини виключений, що викликає заклопоченість у Аліни Зибайла, родної тітки Олександри Суслової.
Ви знаєте, я не можу ніяк її, вона недоступна. Я не можу її ніяк знайти. Вполне реально требує мисляще дитя, умна дівчинка.
Юрка Бакур з Бірася каже, що через некоторий час їде за межу. Після допиту оператрусу його больш покуль не турбують. А ось Константину Турченяку прийдеться праз виходне навідати Ленінський Раус. Черговий раз він буде знайомитися з матеріалами справи і околичностями його затримання на центральній площі у Бересті 19 Снежня. Тоді Константина затримали за спробу вивісити біло-червоно-білий стяг. Інкримінують йому дробне хуліганство. Суд же черговий раз відправив справу на допрацовку в міліцію.
Гомельщина. У регіоні протягуються масові піратруси і переслід опозиційних активістів. Ось що міркує на кунт гета гомельський правооборонця юрист Леонід Суда.
Это все беззаконие. Например, компьютер, який був забраний з моєго працівного стола, куплений в Нермагі Гомель, літерально тиждень тому. І у мене є підтверджуючі документи. Так само я ставлю питання, що ті системні блоки, які були забрані від моїх дітей, так само не можуть мати ніякого дочинення до цієї кримінальної справи об масових безпорядках у місті Мінську.
Гомельський правооборонця, юрист Леонід Судаленко. Огляд регіональних повідомлінь підрихтував В'ячеслав Кулік.
У 91-м депутат від БНФ Сергій Слабченко голосував за те, щоб Білорусь стала незалежною. Праз 20 років ягоная дашка Дар'я Слабченко обороняє вибор батьки на площі. Лёс сям'ї Слабченко у новой программе «Радио Свобода. Батьки и дети белорусской незалежности».
Передача Александры Денько у эфира «Хвилина опрос 20». На месяц откладзены візіт у Беларусь дэлегацыі еўрапейскага парламенту. Паводле старшыні дэлегацыі еўрапарламенту па адносінах з Беларусію Яцка Пратасевіча, паездку давялося адкласці з арганізацыйных прычын, звязаных з палітычным становішчам у Беларусі. Першапачаткова меркавалася, што місія еўрадэпутатаў наведае Беларусь да 31 студзеня, каб вывучыць умовы, у якіх улады ўтрымліваюць вязняў, арыштаваных пасля прэзідэнцкіх выбараў, а таксама сустрэцца з сем'ямі і адвакатамі затрыманых, незалежнымі журналістамі, праваабаронцамі, прадстаўнікамі уладаў. Калі мы не зможам прыехаць да 31 студзеня, то місіі не будзе чым заняцца ў першы тыдзень лютага, таму лепш адкласці тэрмін на перыяд пасля 20 лютага, патлумачыў сітуацыю ў інтэрв'ю польскаму агенцтву друку Яцак Пратасевіч. Спасылаючыся на беларускае заканадаўства, ён патлумачыў, што да 19 лютага павінны праясніцца пляны беларускіх уладаў у дачыненні да зняволеных. З вамі Радыё Свабода і ў працяг нашае апытання. Якія санкцыі заходніх краінаў могуць прымусіць беларускія ўлады вызваліць палітычных зняволеных? Апытання на вуліцах Магілёва.
Полный запрет на торговлю с Евросоюзом. И санкции визовые не только всем этим чиновникам, но и их детям. Они строят для наших детей деспотию азиатскую, а своих детей отправляют в Европу.
Какие бы ни ввели, все равно никого не освободят. Ну, вы же включите БТ и посмотрите. Мы незалежное государство, нам никто не сможет диктовать свои условия. Ну, он же так говорит. Поэтому, что бы они ни вводили, все равно это будет только плохо нам, народу.
Все считают. Лукашенко и же с ним блокировать. Не пускать никуда. По крайней мере, очень жестко. Столько с ним бороться. Дальше он еще обнаглеет, еще хуже будет.
Никакие, абсолютно никакие. Потому что этого человека ничего не заставит что-то сделать. На этого человека невозможно повлиять.
Да я думаю, навряд ли эти санкции чем-то помогут. Люди должны получить по заслугам. Действия президента адекватные. Санкции, конечно, для нас кажутся, но я против.
Только если какие-то очень жесткие, но Европа вряд ли будет такие санкции применять в Беларуси. Если запретить въезд там, чиновникам, это вряд ли что-то повлияет на какой-то другой подход.
Никаких, бесполезно. Система не дадут.
Нет. Если деньги не связаны, тогда может быть.
Какие санкции? Если они следят в тюрьме, вы выразились, это значит было нарушение закона, за это они на данный момент находятся во временном изоляторе. А все остальное, это уже не мои компетенции.
Мне кажется, никаких. Бесполезно. Пошумят и все. Наверное, их выпустят буквально там месяц-два. Я думаю, они не нужны там абсолютно.
Санкции вводить не нужно, надо на месте разбираться. Санкции не помогут. Санкции нужно было вводить раньше. Это не народу белорусскому надо было думать.
А питание на улицах Могилева. З вами Радио Свобода. На заканчение этой частки программы еще раз основные темы. Андрея Санникова и Владимира Некляева после месячного перапынку наведали адвокаты. Злученные Штаты собираются обновить санкции супроть Белнафтахиму. Поводле Петра Прокоповича Национальный банк Беларуси летось не выканал одного базового показника.